Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje, s nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće, a o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli u rat Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. Ovaj je donio odluku ove se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina na temeljima ZAVNOBiH i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija ZAVNOBiH i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjedinjenih Država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje. Uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Europsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiji UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja, poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana nijednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom, uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje europske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Alameh Hasanzadeh Amoli jedan je od istaknutih matematičara modernog doba. Potrebno je odmah istaći njegov zanimljiv pogled na matematiku za koju tvrdi da je usko povezana sa religijom. Amoli je tako, uporedo sa tradicionalnom matematikom, razvijao i jedan novi matematički pristup. Stoga je danas u kontaktu s brojnim univerzitetskim profesorima s kojim vodi intenzivne rasprave. Jedan od momenata na kojim se u islamskoj vjeri uveliko insistira je naučno uzdizanje i prikupljanje znanja. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem u vezi s naučnom naobrazbom kaže: "Idite ka nauci koja je bolja od svih bogatstava ovog svijeta." Ovakve preporuke uvijek su bile pod posebnom pažnjom velikana vjere, tako da osobe poput Alame Hasanzadeh Amolija u vrijednom sticanju nauke nije moglo ništa zaustaviti. On je bio filozof, mistik, pravnik te matematičar, što ga je uzvisilo među istaknute iranske sinove i neponovljive ličnosti islamskog svijeta. Hasanzadeh Amoli je također autor mnogih važnih stručnih dijela, tako da bi mogli reći da su njegove posebne karakteristike iskrenost, težnja savršenstvu, inicijativa, skromnost, lijepo ponašanje i karakter i primjerna poniznost. Alame Hasanzadeh Amoli je krajem 1307. odnosno 1929. godine rođen u gradu Amolu na sjeveru Irana. Osnovnim djetinjstvom kaže: "Potičem od oca i majke vjernika, čistih ljudi, snažnog imana. Jako brzo su me poslali u Mekteb, a kod nekoliko vaspitača sam naučio da pišem i čitam. Ispočetka su to bila standardna perzijska djela. Naučio sam čitati arapski pa sam se osposobio i za proučavanje Kur'ana, ali i ostale arapske literature onog doba. Sa 6 godina krenuo sam prvi razred, a nakon nekoliko dana moj učitelj je predložio direktoru da me prebaci u drugi razred, što je ovaj i učinio." Alame Hasanzadeh Amoli je sa 14 godina razvio ljubav prema vjerskim naukama. U ono vrijeme, kada je izopačeni kraljevski režim vladao Iranom, trudio se da u tajnosti ovlada islamskim naukama. Kao što sam Alame kaže, tada je Božja ulema poput zarobljenika u lancima bila izložena mržnji i zulumu. Od islama osim imena i od Kur'ana osim tradicije ništa drugo nije postojalo. Sam sam uvidio da su džamije u mom gradu Amolu zarasle u travu, pune raznog otpada i starih knjiga, a u nekima su se sklanjale ovce. Alame Hasanzadeh je sa punom ozbiljnošću u tom teškom vremenu pristupio poduci kod istaknutih vjerskih znalaca svog grada. U tim godinama također se posvetio krasnopisu, a zbog velike ljubavi prema perzijskoj književnosti učio je poeme velikih iranskih pjesnika Baba Tahera, Hayama i Hafiza. 6 godina kasnije, u cilju potpunjavanja znanja u perzijskoj književnosti, arapskom jeziku i islamskim naukama, upućuje se u Teheran gdje potpada pod utjecaj velikih predavača prijestolnice. Njegovu pažnju početno su preokupirala djela Ibn Sine, naučna kosmička literatura i tefsiri Kur'ana. Ovo razdoblje trajalo je oko 3 godine i tada je Amoli kod Ajatolaha Mirze Abul Hasana Šaranija počeo s izučavanjem matematičke znanosti i astronomije. Gorljivost i zaljubljenost ovog mladog učenika kao i njegov ogromni kapacitet bili su toliki da je uspio za kratko vrijeme proučiti najzamršenija pisana astronomska djela. Ovladavanje ovom teškom naukom za kratko vrijeme svjedoči o ustrajnosti i velikoj inteligenciji Hasanzadeha. Mnogo puta on je razlogom svog velikog uspjeha imenovao profesora Mirzu Šaranija, kojeg se prisjeća kao jednog od najvećih ulemanskih naučnika svog vremena. Hasanzadeh Amoli, uz to što je iza sebe ostavio teške časove matematike i astronomije, 5 godina je pohađao nastavu kod Hadž Mirze Hasana Kazvinija, gdje je svoje religijsko znanje digao na visok nivo spoznaje i islamske mistike. Ajatolah Hasan Zadeh Amali je nakon 13 godina boravka u Teheranu, gdje je apsolvirao mnoge nauke i teorije, 1964. krenuo i put vjerskog centra Koma. Tamo je studirao 17 godina filozofiju i mistiku kod Ajatolaha Seida Mohameda Huseina Tabatabaija, velikog profesora filozofije i etike. No u Komu je prisustvovao i časovima drugih predavača misticizma i filozofije, jer je samo na taj način mogao doseći najviše nivoe spoznaje u ovim domenima. Amali se u tim danima preobrazio u jednog od najistaknutijih ličnosti svog doba, a svi profesori su prema njemu gajili posebno poštovanje. Stoga mu je nakon izvjesnog vremena po preporuci Visoke univerzitetske uleme dodijeljeno mjesto fakultetskog predavača različitih nauka. U proteklih 30 godina on je studentima prenosio svoja znanja iz matematike, astronomije i filozofije, a tokom predavanja na uglednim katedrama stalno je održavao kontakte sa brojnim centrima. Pre toga, tokom godina svoje uspješne karijere, Amali je napisao vrijedne radove i knjige, tako da broj naslova njegovih knjiga premašuje cifru od 60. Ajatolah Hasan Zadeh Amali je u astronomiji stigao dotle da je na temelju svog preciznog proračuna izradio astronomski kalendar. O jednoj svojoj uspomeni koja se veže za rad na ovom projektu on kazuje. Jedne godine su svi astronomi i matematičari došli do zaključka da Mubarak mjesec Ramazan traje 30 dana, ali moji matematički i astronomski proračuni govorili su da je riječ o 29 dana. Te godine mi je rečeno da nijedan matematičar i astronom neće prihvatiti ovo mišljenje i da sam u tome sam, no ja sam tvrdio da mi proračuni ne dozvoljavaju drugačije mišljenje i da ćemo uz Božiju pomoć vidjeti ko je u pravu. Napokon je stigao očekivani datum, a mjesec Ševal se pojavio na zalasku 29. Ramazana u svojim različitim dimenzijama. Alame Hasan Zadeh Amali ubraja se u istaknute matematičare današnjice. Potrebno je istaći njegov zanimljiv pogled na matematiku za koju tvrdi da je usko povezana sa religijom. Profesor Hasan Zadeh o tome kaže. Zar je moguće da mi vjeru odvajamo od matematike? Poznani hadis iz knjige Usul gdje Imam Sadik alejhiselam svom prijatelju kaže da je taj i taj predmet stvoren po zakonima geometrije, najbolji nam je putokaz. Onaj imamov prijatelj koji nije imao znanja o nauci upitao ga je šta znači geometrija. Objasnio mu je da se sav svijet bazira na temelju proračuna, a sve riječi, sva zrna i sve što postoji ima određenu veličinu. Stoga je za vjerska lica važno znanje matematike. Amali je uporedo sa tradicionalnom matematikom razvio i jedan novi matematički pristup, stoga je danas u kontaktu sa brojnim univerzitetskim profesorima s kojima vodi intenzivne rasprave. Ajatolah Hasan Zadeh je do sada bio prisutan na brojnim iranskim naučnim skupovima te objavljivao mnoge članke u naučnim časopisima. 1362. godine je na zahtjev grupe matematičara i kompjuterskih stručnjaka fakulteta Šerif napisao 6 disertacija o matematičkoj nauci. Ajatolah Amali je, pored korištenja perzijskog i arapskog, dobro vladao i francuskim jezikom. U perzijskoj književnosti i pjesništvu bio je jako cijenjen, a i sam je pisao stihove i recitovao poeziju. Dosegao je visoke vrhove mistike, vaspitavajući nadarene učenike. Islamska mistika je bistri izvor mudrosti Kur'ana, riječi poslanika Muhammeda alejhiselam i njegovog ehli bejta. I danas profesor Hasan Zadeh važi za jednog od najpopularnijih i najpronicljivijih savremenih mistika. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, evo nas u još jednom izdanju emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Šta se to vrzma po glavi jedne starije osobe? Obično se Alzheimerova bolest ili demencija pojavljuju u starosnoj dobi. Međutim, odličan način da bismo to spoznali upravo je film, a jedan od tih filmova je film Otac iz 2020. godine, koji je bio tema kritika i dobrih mišljenja i stavova publike. Inače, ovo filmsko ostvarenje je djelo britanskih glumaca i francuskog režisera. Odlična kombinacija, priznaćete. A inače, možemo također i vidjeti Anthonya Hopkinsa u odličnom izdanju, koji je dakle i osvojio Oscara za ovaj film. U filmu se govori o tome kako ćerka želi da se odvoji od svoga oca, međutim on ničega nije svjestan uslijed demencije. Ovaj film možemo posmatrati isto kao i djelo Asghara Farhadija i njegov film Razvod Nadira od Simin. Samo što film Otac to posmatra iz zapadnjačkog ugla. Naime, u Farhadijevom filmu Nadir bira oca i odvaja se od supruge, a u filmu Otac, ćerka N, bira svoga supruga i napušta oca. Da bismo sve to bolje razumjeli, možemo današnju analizu zajedno pogledati.
Film Otac režisera Floriana Zellera, čuvenog francuskog pozorišnog scenariste. Jedna od važnijih činjenica o kojoj mnogi teoretiziraju i posvećuju veliku pažnju je igra Anthony Hopkinsa. Danas analizu želim početi njegovom igrom, kako bi stigao do samog filma i finiša i njegovi radnji. I nešto što je još važnije od njegovog plača ili naricanja na osnovu kojih je dobio Oscara. Ono što se može primijetiti, a što Hopkinsovom film i ovu glumu čini specifičnom i istaknutom, posebno u ovom filmu nije posljednja sekvenca gdje Hopkinsa vidimo kao starca u domu gdje se o njemu brine stručno osoblje, kao majka prema malom djetetu, gdje on sa svojih 80 godina traži zagrljaj svoje majke. To je onaj odnos kojeg otac, znači Anthony Hopkins, mijenja tokom filma i u osjetljivom dijelu filma. Pred nama je film u kojem karakter, u onom momentu kada gubi osjećaj za realnim i kada počinje halucinirati, zapravo vidi realno i činjenično stanje. Stoga vidimo da karakter u mnogim situacijama ima dualnu ličnost. Ova dualnost u ponašanju je vjerovatno teža od načina glume na samom kraju filma, gdje vidimo njegov plač. I zaista to ne može postići svako. Kako dolazi do stvaranja te dualnosti? To je važno pitanje. U filmskoj radnji vidimo oca koji je u svom realnom životu napustio vlastiti dom i prelazi da živi sa svojom kćerkom. Nakon toga vidimo njegovo preseljenje u starački dom. Ovo je jedna realnost u velikom broju slučajeva, posebno za osobe sa Alzheimerovom bolesti. To je tema koju otprilike svi poznajemo. Međutim, druga stvar je njegovo mentalno stanje, odnosno stanje svijesti tog čovjeka gdje god da se nalazio, on osjeća da je to njegov dom. Stoga, ako se nalazi u staračkom domu, vidi hodnike koji su isti kao kod njegove kuće. Ako je kod svoje kćerke, vidi isti hodnik, kuhinju i dnevni boravak kao i kod svoje kuće. U nekim momentima iznenada njegova svijest je na istom kolosijeku kao i njegova realnost i shvata da se nalazi u staračkom domu ili je u kući svoje kćerke. I opet isti taj ciklus. Iz kreiranog straha opet počinje halucinirati i misliti da se nalazi u vlastitom domu. Ova dualnost u glumi je zapravo podigla njegovu glumu na mnogo veći nivo nego što smo pretpostavili i što je imao u posljednjih desetak godina. Još jedna važna stvar koja se tiče života Anthony Hopkinsa je da se ovaj film, koji se natječe za Oscara i koji je snimljen kao dio glavnog filmskog kolosijeka, rijetko ustručava krenuti ka nekim stvarima koje nisu jasne i transparentne. Ako bi preciznije i detaljnije pratili film, teško je da ćemo pomisliti da film nema jasan kraj ili da ima momente u kojima ne bi mogao biti decidan. A zašto? Zbog ovih elemenata koje sam naveo. U skladu sa našim saznanjima o Alzheimeru, mi Hopkinsa tretiramo u skladu s informacijama i sažaljenju kojeg imamo prema bilo kojem pacijentu sa ovom bolesti. Stoga, nije teško da prihvatimo da Hopkins mašta o tome koja je njegova stvarna kćerka ili koji je od događaja koji radi njegov zet stvaran ili halucinacija. To ću podrobnije pojasniti kasnije. Međutim, ono što je važno kada preciznije gledamo film, shvatamo da radnja filma i nije toliko udaljena od nejasnog ili nepotpunog. Mnoge stvari u filmu su decidne i određene, osim jedne specifične scene. Pojasnit ću. Tokom filma shvatate da jedan medicinski tehničar i jedna medicinska sestra na dva mjesta su u istoj poziciji kao i Hopkinsonova kćerka i njegov zet. To vidite samo u jednoj sceni i to na početku filma. To možemo prihvatiti kao primjer da je on tek nedavno došao u starački dom, pa da nije u stanju da razluči ko je medicinska sestra ako njegova ćerka, ili ko je zet ako medicinski tehničar. Ali u nastavku filma, u takvim scenama, vidite da se uvijek ponavlja jedna te ista osoba. Zbog velikog broja ponavljanja, mi prihvatamo da je to njegova kćerka ili da je to njegov zet. Stoga, u posljednjoj sceni, gdje vidimo medicinske radnike sa njihovim licima, prihvatamo da je to halucinacija Anthonya Hopkinsa. Možda samo jedna scena postoji koja bi nas mogla odvesti kao zaključak nepostojanja decidnog. To je dio filma u kojem Hopkins govori da njegova kćerka namjerava da proda njegovu kuću, da hoće da uzme od njega tu kuću. A onda mi zaključujemo da je i to decidno, baš kao i mnoge druge stvari. Tačnije, vidimo da nam Alzheimer pokazuje svoj rezultat, odnosno halucinaciju. Ali imam jedna scena sastavljena od nekoliko planova. I zaista ti planovi trajno ostaju u našim mislima. Mislim da je tih nekoliko planova zapravo dobitna kombinacija filma Otac. Kada Hopkins izlazi van i pita zašto su zamijenili njegovo slikarsko platno, a kćera odgovara da to nije njegova kuća i da tu ništa nije bilo, nikada nije bila umjetnička slika. A Hopkins ide naprijed i vidi da postoji mjesto te slike. To je jedino mjesto gdje vidimo tu nejasnoću. Postojanje izostanka decidnosti u cijelom filmu. To nas dovodi do zaključka da on zaista boluje od Alzheimera i da film to pokušava nametnuti kao glavnu temu. Film Otac je iz žanra drame. Glavne uloge igraju Anthony Hopkins i Olivia Colman. Film govori o starijem čovjeku koji boli od Alzheimera i njegovoj kćerci. Oni žive u Londonu. Kćerka namjerava da se uda, a bračni život bi nastavila u Parizu. Znači, daleko od svog bolesnog oca. Na koncu donosi odluku da oca smjesti u starački dom. Film je imao dobre rezultate na većini web stranica filmskih kritičara, tako da je na tri najkredibilnije web stranice imao sljedeće rezultate. Web stranica Rotten Tomatoes je film ocijenila sa 98 od mogućih 100 bodova. Metacritic je dao 88 od mogućih 100 bodova. Dok je stranica IMDb dodijelila 8,2 od mogućih 10 bodova. Film je imao velike ovacije publike i naravno mnogo nagrada na svjetskim filmskim festivalima. Na 93. dodjeli Oscara je imao nominaciju u 6 kategorija, od čega je dobio 2 zlatna kipića. Prvi Oskar se odnosio na adaptirani scenarijo, a dobio ga je Christopher Hampton. A drugi je dobio Anthony Hopkins za najbolju glavnu mušku ulogu. Na Golden Globu je također učestvovao kao kandidat za nagradu u 6 kategorija.
Hello, Dad, why'd you keep going?
حساب کمی میشه دوچار سردرگمی شد وقتی در
سا svim rečenim i ovom što smo do sada govorili ipak se dolazi u stanje zbunjenosti. Kada u drugoj sekvenci filma vidimo čovjeka koji je na poziciji zvanične osobe da vrijeđa tog starca i pita ga do kada namjerava da živi u toj kući, a kada u petoj sekvenci iste riječi on čuje od svog zeta, a tu vidimo poseban ugao kamere i riječi koje Hopkins izgovara. Stoga, u tom momentu se pitamo koliko je sve moguće da bude realno, a koliko je nerealno. Kao i u momentu koji je povezan sa slikarskim platnom, možemo reći da jedan film, dobitnik Oscara, koji je na mainstream liniji, može da nas odvede ka nepostojanju decidnog. Ako bi pročitali pozorišnu dramu ili pogledali ovaj komad, onda bi jasnije shvatili da sve to postoji i u pozorišnom komadu, da postoji neka naznaka, ali samo u vidu naznaka za to nepostojanje decidnosti. Ono što je očigledno je da je Zeller odlično prepoznao i shvatio osobu s Alzheimerom. On zna kako izgleda ponašanje te osobe s Alzheimerovom bolešću. On iz tog ugla pokušava da inicira jasnu radnju. Ako ste gledali iranski film Nadirov razvod od Simin, vidimo Nadirovog oca kojeg igra Peyman Mahdi. U pojedinim momentima opisuje neke stvari baš kao što Florian Zeller ukazuje na iste te tačke koje osobe s Alzheimerom vide kao stvarnost ili kao iluziju i halucinaciju. U navedenom iranskom filmu vidimo oca koji stoji naspram sina i sve ono što vidi, bilo koga da vidi, kaže da je to Simin. I vi osjećate da je Simin identitet te osobe, kao da je ona značenje tog lika kojeg gubi. I ako to prenesemo na radnju u filmu Otac, Anthony Hopkins, gdje god da ode, on zapravo vidi svoju kuću. Njegova kuća je zapravo njegov identitet. Ako bi se nalazio u svojoj sobi u staračkom domu, onda ta soba izgleda kao njegova soba u kući. Ili gdje god drugdje da se nalazio. Čak i kada ide na pregled kod doktora u ordinaciju, kao da posmatra zidove i hodnike svoje kuće. To je poput identiteta kojeg ne želi da izgubi. Otac, ono što je važno, jeste gluma koju Hopkins odlično igra. Hopkins uvijek mora da računa na to da kao da konstantno gubi svoj identitet. To je onda nesvjesna reakcija. Da gdje god da se nalazio, vidi svoju kuću. A to je nesvjestan pokušaj da se ne izgubi vlastiti identitet. Otac svoju priču počinje iz kuće i stiže do staračkog doma. Kao da je krenuo iz raja i završava u paklu. Međutim, važnost filma je u tome što radnja ne govori ni o početku raja, ali ni o konačnom paklu. To je zapravo radnja između druge i predzadnje sekvence, gdje Hopkins gradi svoj pakao, jer ne zna da li ga njegovo dijete želi uništiti, da li želi uništiti taj njegov identitet, da li je njegova kćerka ciljano željela da mu otme kuću ili nije tako, već da je to plod njegove mašte ili halucinacije. Postoji scena koja pokazuje kako otac razmišlja ili kako vidi scenu u kojoj je ubijen. Nakon toga ima i scena u kojoj kćerka u unutrašnjosti taksija miluje ruke svog oca, a otac udaljava njene ruke od sebe. Zašto je otac tu žalostan? Da li to žaljenje ima stvarne razloge ili je plod njegovih halucinacija? To je tačka na koju Zeller ne nudi odgovor s namjerom da nas malo napati. Ja mislim da bi Zellerov film trebalo smatrati Oskarovim realističnim filmom, a ne da ga smatramo apstraktnim, poput Fellinijevog filma 8,5, koji nas potpuno vodi ka nepostojanju decidnog i koji nam ne govori koje su stvari ispravne, a koje su halucinacija. I mislim da je upravo ta filmska reakcija dovela do Zellerovog uspjeha da film predstavi s dubljim značenjem. Režiser filma Otac, Florian Zeller, je rođen 28. juna 1979. godine u Parizu. Većina ga poznaje u svojstvu vrsnog autora scenarija za pozorište. Guardian ga je opisao najuzbudljivijim autorom scenarija za pozorište. Zeller je autor 5 romana. Prvi roman koji je napisao, kada je imao samo 22 godine, nosi naziv Vještački snijeg. Dok ga je njegov treći roman, Opčinjenost najgorim, učinio poznatim u Francuskoj, a za ovo književno djelo je dobio mnogobrojne nagrade. Osim toga, ova knjiga je ušla u uži izbor za prestižnu Goncourtovu nagradu. U londonskom pozorištu je bio uspješan sa svojim komadima, poput Otac, Istina i Vrteška. Film Otac je zapravo adaptiran iz istoimenog pozorišnog komada, dok je ovaj film njegovo prvo iskustvo u svojstvu režisera. Zeller je napisao više filmskih scenarija, među kojima su Tvrđava u Švedskoj, Nemojte biti dosadni i Druga žena. Među nagradama i dostignućima koje je dobio za film Otac možemo ukazati na sljedeće. Na festivalu Golden Globe je bio nominiran u 6 kategorija, među kojima su za najbolji film i najbolji scenarijo. Kandidat za nagradu BAFTA u kategoriji najbolji film. Dobitnik nagrade Goja za najbolji evropski film. Dobitnik nagrade za najbolji film od strane Asocijacije filmskih kritičara Bostona. U razgovoru s medijima na temu njegovog prvog radnog iskustva u svojstvu režisera, Zeller je rekao: "Moj život je povezan i isprepleten sa pisanjem, maštanjem i radom s glumcima. Ovo iskustvo je bilo nastavak onoga što sam već znao, pa ipak, uprkos svemu tome, kretao sam se ka nepoznatom. To je bilo izuzetno uzbudljivo iskustvo. Međutim, tokom rada, uvijek sam se podsjećao da ne radim na snimanju nekog pozorišnog komada. Želio sam da snimim film, tako da sam prezadovoljan načinom pretvaranja jednog pozorišnog scenarija u dugometražni igrani film."
Ukoliko ste bili sa nama u proteklim emisijama, mogli ste vidjeti da smo govorili o historiji kinematografije. Danas ćemo nešto više govoriti o filmskim žanrovima. Naravno, u narednom prilogu ćete vidjeti klasifikaciju filmskih žanrova, a ponajviše će biti riječi o žanru drama, koji inače ima najviše zaljubljenika i filmskih simpatizera. Lično sam pogledao ovaj film. U nekim trenucima bio sam na strani Antonija, a opet u nekim drugim trenucima činilo mi se da je njegova ćerka Anne bila u pravu. U svakom slučaju teško je zaključiti iz kojeg ugla treba da posmatramo ovaj film. Toplo vam preporučujem da ga pogledate zato što predstavlja jedan veliki izazov. Hvala vam što ste i danas bili sa nama. Do idućeg susreta vas toplo pozdravljamo iz našeg studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.